Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, minn kien il-Professur Joe Pirotta, nsellmulkom, nistgħu tgħidulkom għall-edizzjoni tal-lum tal-programm. Meta ma nitkellmu ma' Carmen Zammit, Carmen Zammit għandha esperjenza twila ħafna f'social work, diversi postijiet u diversi inizjattivi, u għandha l-aħħar tliet snin ukoll kienet kummissarju tat-tfal. Nsellimlek Carmen.
Nsellimlek in ukoll dilek il-Professur Pirotta naturalment.
Issa jien biss nisellemela, waqt isellem.
Ma jimportax, ġo, sistan għal-libertà tal-espressjoni.
Tajjeb, sistan, mistan sellim.
Ejjen nibdew biex niċċeraw xini ir-rwol ta' kummissarju tat-tfal. U ħanajtlek jiena il-reazzjoni ta' xi ġenituri li tkellimt magħhom jien, tkun qed jitkellmu dawn iktar ommijiet, u jgħidulek biex issa ġejna lit-tfal bil-kemm tista' tkellimhom. Għax jgħidulek inċemplu ma nafx number u jien peress li m'għandix tfal. Il-number ma nafux.
Sta ċempelentu kol ta' jodduk pala.
Ma mux ta' tieni t-fulija. U jgħidlek, għedira baħf nari għadfall, assista t-kellu mu jġi social worker id-dar, u jgħidlek ma t-istax ta' mellekum, ma t-istax ta' id-dilekum, ma t-istax ta' id-dilekum, fiexin t-uħor, fiexin t-tħol, fiexin t-kien t-kellimam. L-unika ħad li t-istax ta' għamlu jħalluk ta' għamli li t-uħroċ il-flus biex trabiħu. Ma kif jindaħlu għuma? Vera?
Le, mux vera, le, mux vera.
Ma ta' għodni għidin daw, ħossu għax tkun ġrat,
għidu semmu Pero naħseb li dak huwa dovuta ħafna fatturi li ħafna drabi anke kif narajjien, anke minn l-esperienza ta' dawn it-tliet snin, tista' tintuża ftit anke mhux bħala skuża, bħala raġuni. Imma ma tkunx ir-raġuni vera, naħseb li hemm ħafna fatturi li qegħdin jikkaġunaw it-tibdil ta' kif iġibu ruħhom it-tfal. Il-konvenzjoni, il-konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal ma titkellimx mid-doveri ta' kuljum, ġifieri titkellem dwar id-drittijiet fondamentali tat-tfal, ġifieri d-dritt li jgħixu f'familja, li jkunu kkurati sew, li jkollhom edukazzjoni li tkun li tieħu in konsiderazzjoni il-kapaċitajiet u l-abilitajiet kollha tagħhom.
Ma dawn il-ġenituri qed ngħidlek kienu ġenituri li jkuraw it-tfal tagħhom sew għax qabel konna meta konna żgħar jiena u naħseb Joe Pirotta, forsi anke dak iż-żmien kienu hemm. Il-ġenituri ibbeżżaw bil-pulizija. Illum it-tfal ibbeżżaw bis-social worker. Jista' mhux ġenituri li traskuraw it-tfal.
Forse qed nitħossi fuq dal-punt ukoll Carmen, skużi qed nitterrompi. Għandhom id-dritt fondamentali naqbel miegħek it-tfal li jkunu familja li vera tuħ sibum. Imma ħafna mill-ġenituri waħda mill-affett li tinkwetom, għax li qed jgħid Father Joe jiena qed magħha wkoll, hija li bħala parti li tuħsibhom sew it-tfal hija element li tiddixxiplinhom. Issa jidher li hemm daqsxejn ta' tħassib mhux ħażin, forsi tkun tista' tkompli fuq dan inti wkoll, dwar x'inhija d-dixxiplina ta' tfal.
Jiena naħseb li vera tfal da' żmien Madonx bħal ma kienu qabel, fejn xi kultant nirrifletti jiena u ngħid però meta kont qiegħda nitrabba jiena. Ma il-ġenituri tiegħi ma kellhomx dawn id-diffikultajiet biex ikkontrollaw u biex wieħed jiġipruħu sew fil-familja u anke barra mill-familja. Da' żmien jien naħseb li hemm ħafna fatturi, pereżempju il-fatt li il-ġenituri ħafna mill-ġenituri jaħdmu tnejn. U it-tfal qegħdin jgħaddu ħafna ħin weħidhom. Għalkemm hemm il-family friendly measures, dak li jgħidulhom, però l-istess għad f'dak il-lat għad hemm problema, ġifieri jiena intaqajt ma' tfal li jgħaddu ħafna ħin weħidhom id-dar. Ġifieri dak ukoll qiegħed jikkaġuna li t-tfal jekk inti tħalli t-tfal weħidhom għal ħafna ħin u dak il-ħin jagħmlu li jridu fil-vera sens tal-kelma li jridu, inti mbagħad qegħdin jitgħallmu. Kif se jmexxu ħajjithom. Allora, mbagħad meta se jsibu xi ħadd li se jikkontrollhom, se il-ġenituri se jsibu diffikultà.
Però tfal mhux qed jifwassilhom ukoll il-messaġġ mhux qed ngħid li apposta din, kif qed jifhmu huma tfal il-messaġġ li huma għandhom ċerti drittijiet fis-sens li qabel tridu matriċ kont awtomatikament f'moħħok bħala tifel. Għandek li Mr. Womok are the last word. Illum dik m'għadix u din naħseb hija waħda minnhom ukoll għax qed jemmnu li huma jistgħu automatically jikkontradixxu dak li qed jgħidulhom.
Dik vera, ħanejk vera, it-tfal anke din xi ħaġa li qegħdin nagħmluha u ninkoraġuha anke fuq livell Ewropew li t-tfal ikollhom vuċi. Tfal ikollhom vuċi. Iżda dak jiġifieri li inti kull ma jsir li jkun se jsir għat-tfal. It-tfal għandhom ikunu involuti fid-diskussjoni, sikun sajsi, u dik hija hemm lat pożittiv ħafna għax inti qed tgħallem it-tfal kif se jieħdu ċertu deċiżjonijiet, kif se jaġixxu meta se jkunu kbar. Jiġifieri hemm il-lat pożittiv tagħha dik ħafna, però l-biċċa qiegħda naħseb li ma tistax tagħmel propaganda biex it-tfal ikollhom vuċi biss, inti trid ukoll Tallem il-ġenituri u t-teachers, għax per eżempju problema anke diffikultà kbiri anke ta' teachers li il-biża' kbir li għandhom ta' tfal li jaġixxu b'mod imbagħad li jirrispondu jkunu aggressivi, għaliex irridu aħna l-kbar irridu nitgħallmu kif lit-tfal għandna nedukawhom biex intuhom vuċi. U dik mhix xi ħaġa faċli, mhix xi ħaġa faċli.
Insomma ħafna ġenituri.
Hija mentalità li tibdel firili mhix faċli.
Imma kif hemm il-konvenzjoni li tgħid li t-tfal għandhom dritt li jkollhom ġenituri jieħdu ħsiebhom. Hemm xi konvenzjoni oħra li tgħid li l-ġenituri għandhom dritt li jkollhom tfal li ma jġennuhomx.
Le ma mhux m'hemmx.
Jiġifieri minn taħt.
Hemm il-konvenzjoni dwar id-drittijiet tal-kbar, jiġifieri għax dik qiegħda il-konvenzjoni tat-tfal. Da par mal-konvenzjoni dwar id-drittijiet tal-kbar. Għax it-tfal, għax aħna rridu nqisu wkoll li din il-konvenzjoni saret mhux għat-tfal Maltin biss jew it-tfal Awċin, imma saret għat-tfal tad-dinja kollha, jiġifieri inti għandek tfal f'ċertu partijiet tad-dinja fejn id-drittijiet fondamentali tagħhom biex ikunu jistgħu jikbru dawn it-tfal, tajjeb. Huma mċaħda, ma għandhomx. Jiġifieri aħna rridu naraw il-konvenzjoni f'dak il-kuntest, mhux fil-kontest lokali biss, imma f'kuntest universitari.
Ma jien naħseb li kultant li jiġri hu. Illi din il-konvenzjoni u l-mod kif tiġi interpretata. Iktar milli tħares id-drittijiet tat-tfal. Iktar strument f'idejn dal-ħafna social workers li kunu għadhom tfal ħarġu mill-università. Allura, mod kif huma jeżerċitaw il-poter fuq il-ġenituri. U jridu jgħallmu l-ġenituri x'għandhom jagħmlu.
Le m'għandux ikun hekk, m'għandux ikun hekk. L-ewwel nett anke għajmina mill-esperjenzi tiegħi bħala social worker, inti tintaqa' ma' diversi tipi ta' ġenituri. Hemm ġenituri li huma kapaċi tfissilhom xi ħaġa jifhmuha u jkunu jistgħu japplikawha. Però mbagħad għandek ġenituri inti li mħabba ħafna nuqqasijiet li jkollhom. Ta' mental health, problemi mentali, problemi ta' nuqqas ta' skills, ta' IQ baħx ħafna, li ma' jkunux kapaċi jifmu dak li inti qed tgħid, jiġifieri hemm anke ħafna da, però li inti il-ġenituri iġġelhom, iħossuhom li mhumiex kapaċi tajjeb u li jitfal imbagħad jieħdu r-riħ għax il-ġenitur mhix kapaċi, dik mhix tajba, ġifieri m'għandha qatt issir. Li jitfali kollhom possibilità jkunu f'sitwazzjoni ta' abbuż, f'ti abbuż, li kollhom mod ta' kif iwaslu għax xi kultant anke jiena tqarkont itqajt ma' ġenituri li jkunu jafu li tfal qegħdin jiġu abbużati, però għal raġunijiet tagħhom, tajjeb u għalihom ikunu validi, ma jkunux iridu jirrapportaw dak l-abbuż, allura f'dak il-każ it-tfal għandhom id-dritt li dan hawn li kollhom mod ta' kif iwaslu. Li il-mod biex jitolbu l-għajnuna, però mbagħad m'għandux jiġi użat b'mod ħażin. Jiġifieri kieku jiena social worker u tifel iċempel għax ommu qalflu li għal xi ħaġa fejn mitu għaliex u hi tajba li jkollha, allura huwa fid-dmir ta' social worker li t-tifel imbagħad tgħidu isma' emmek trid tirraġuna mal-mami, però xi kultant il-mami taftara il-qudiem iżjed milli taftara inti. Jiġifieri trid tfissirlu t-tfal, fejn ma jfissirx li inti jekk tagħti vuċi l-tfal se tħalli dak kollu li jgħidu l-tfal se tagħmlu.
Inti qed titkellem fuq punt naħseb li huwa sensittiv ħafna u importanti ħafna dwar fejn ikun hemm abbużi. Ma ħan orbotlok issa ma' punti kollu kont qed titkellem fuq qabel, meta semmejt it-teachers u l-biża tagħhom li għandhom illum. Mill-esperjenza tiegħi bħala għalliem għal ħafna snin kemm fl-iskejjer primarju kemm sekondarji, waħda mill-affarijiet naħseb li taqbel miegħi hija li ma jistax ikollok tagħlim ta' ċertu livell jekk m'għandek dixxiplina fil-klassi. Issa, fir-realtà fuq xiex teżisti, fuq xiex tistrieħ id-dixxiplina fil-klassi. U jiena nażarda ngħid li d-dixxiplina teżisti u tistrieħ fuq element qawwi ta' bluff. Tajjeb? Li l-għallim ikun kapaċi joħloq sitwazzjoni fejn waqt li l-atmosfera tkun fairly easy going fil-klassi, però fl-istess ħin ikun hemm għarfien min-naħa ta' tfal li hemm ċertu li hija li ma tenqabis. Tajjeb, u f'dana l-bilanċ li nħoloq hemmhekk kif se tinżamm m'hemmx għalfej fl-idea tiegħi jkollok xi teddid speċifiku, imma qed ikun hemm sens li hemm konsegwenzi. Tajjeb? Issa, jiena ma naqbilx mal-metodi antiki li l-konsegwenzi kienu li jtik daqqa fuq idek bir-riga, per eżempju, tajjeb, però fil-realtà l-għallima għandhom problema ta' din xorta. Issa, jekk il-messaġġ ma jkunx qed jasal tajjeb biżejjed għand it-tfal, diffikultà tal-għallima ma taħsibx li tiżdied mhux intenzjonalment, imma fir-realtà tiżdied.
Però anke f'dak, il-kontroll tal-imġiba ta' tfal, anke hemmhekk jistgħu jidħlu huma stess, fis-sens li it-teacher flimkien magħhom ma' tfal jista' huma stess jagħtuh ħiel ta' kif jista' jikkontrolla, pereżempju jekk inti jitfa' ħidhom isma' issa jista' jkun hemm ċirkustanzi fejn jkun hemm xi wħud li mhumiex se jġibu ruhom u ħajtelfu lill-oħrajn għax il-biċċ anke dik, pereżempju, jekk il-konvenzjoni tgħid li jien għandi dritt tal-edukazzjoni, imbagħad irid inħalli lill-oħrajn jieħdu l-edukazzjoni. Ġifieri inti qed titellef firi bħala żagħżugħ bħala tifel, qed tonqos anke mid-dmir tiegħek li tħalli lill-oħrajn jitgħallmu. Huma hemm u naħseb hemmhekk iridu anke nitgħallmu ftit li ninvolvu it-tfal u ż-żgħażagħ ħaġa b'ċertu tip, pereżempju tgħid isma' issa jekk fil-klassijiet ħajnqalgħu inċidenti fejn ħajkun hemm tfixkila, x'tista' tkun il-konsegwenza. U diskanta x'aħna pruvajni anke nagħmlu dawn ir-rice for your horses u pruvajni anke maż-żgħażagħ u joħorġulek. Jiġri inti m'intix timponi inti bħala teacher jew bħala ġenitur, imma huma stess u hemmhekk il dik li tagħti vuċi li tagħti l-possibilità ta' tagħlim, mhix qed ngħidlek xi ħaġa daqshekk faċli, però issir u ssir għax tiskanta huma stess joħorġulek b'affarijiet li inti mbagħad kun tista' tapplikhom. Minan ma jħossu li jint qed timponi fuqhom. U hemmhekk iridu dik hi li tagħti l-possibilità li tfallu liż-żgħażagħ li jiżviluppaw.
U li jiżidu incident violent fl-iskejjel.
Ija,
però
iva, u naħseb jekk ma noqogħdux attenti se jinżiedu iżjed, però hija dovuta għal kambjament enormi li sar fil-familja, naħseb jiena ma nafx jekk sar xi riċerka ma mill-esperjenza li dak li tieħu, u anke naħseb li l-ġenituri ma nafx jekk għandhom x'għax dik l-importanza li ngħid jiena dawn it-tfal parti mill-edukazzjoni tagħhom trid tiffurmhom biex ikollhom familja, biex ikollhom familja. Għax jekk ma jkollhomx il-kwalità il-skills il-dak biex ikunu jistgħu jmexxu dawn it-tfal li m'għadhomx bħal ma kienu qabel, il-familja it-tfal bil-fors se jkollhom dik it-tip ta' mġiba.
Kif wassa ftit id-diskussjoni barra klassi stess. L-istess livell li qed nargumentaw qed ngħidu t-tfal għandhom sar ma' leħin għandek tikkonsultuhom jgħidu. Hemmhekk inti m'intix tibni xenarju li l-kontribuzzjoni tat-tfal hija equal għal-kontribuzzjoni tal-kbar meta nafu li t-tfal ħafna drabi m'għandhomx background biżejjed. U tal-hemm biżejjed biex joħorġu.
Imma trid tieħu konsiderazzjoni u inti jiġifieri inti.
Imma inti tifel kif tgħidlu meta jgħidlek għax hekk għandu kif se tgħidlu inti dak ma jsirx? U kif se tpersuadih?
Jekk mill-esperjenza tiegħek għandhom meta dak ma joħorġux b'affarijiet li I mean jista' jkunu daqsxejn diffiċli biex tagħfuhom imma ġeneralment joħorġu b'affarijiet pjuttost tajbin, però wieħed imbagħad trid jispjega, jiġifieri inti u dik parti mill-formazzjoni, dik parti mit-tagħlim, jiġifieri dik hija parti mit-tagħlim għall-ħajja li t-tfal jiena pereżempju jien niskant anke dal-aħħar kont konferenza barra Kalino li huwa l-European Network of Ombudsmen for Children, li huwa l-Association isa tagħna. U ġabu il-grupp ta' Zazax tal jgħidu l-advisory board, għax aħna għandna l-advisory boards qegħdin kulħadd jipprova joħloq l-advisory board.
Jkunu tfal daw
Zazax. U tkellmu, u l-mod ta' kif tkellmu, jiena ġibt għajnej wara u d-dnejja.
Huma rappreżentanti tal-livell ta' soċjetà kollha daw?
Iva, kienu.
Anki dawk li huma infatti ġejjin minn different backgrounds.
Mill-ombudsman. Mill-ombudsman qam u għal dawn qegħdin jitkellmu hekk għal ġejjin kollha minn soċjetà li tippermettilhom li jiġu formati u kapaċi jitkellmu b'dan il-mod. Qabiss wieħed minnhom jiġifieri, u għal jiena ġej minn parti ta' Pariġi li fejn hemm ħafna problemi. Għal huwa meta għażluna m'għażlunix biex inkunu jiġifieri jien applikajt u għażluni. U jiena qed taw nitkellem u diskanta l-mod ta' kif iddifenda il dak li tkellem għal intom tafu titkellmu għax ġejjin kollha għax għandkom familji ta' ġenituri li huma kollha ta' ċertu livell. Fil-difenda, jiġifieri tfal u hekk qed jiena dakinhar għamilt riflessjoni qed tara, jiġifieri tfal. Anke jekk qegħdin fil-marġini ta' qegħdin jitrabbew situazzjonijiet diffiċli, I mean ta' familji u anke ferjas fejn għandhom nuqqas ta' opportunitajiet, jekk intuhom l-opportunitajiet, jistgħu joħorġu minnha. Bitċa mill-far, jistgħu joħorġu minnha.
Infatti kull semija tagħna tisimgħu l-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV jinfader Joe Borsch flimkien kemm il-professur Joe Perotta qed intervistaw il-Carmen Zamit. Li hija social worker u anke l-aħħar tliet snin kienet kummissarju tal-tfal. Nifqu għal din il-pawsa kummerċjali u nerġgħu nkomplu bil-programm immedjatament wara.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdil ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' self għad-dar mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna llum. Bank of Valletta impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizjonijiet japplikaw.
Jinfader Joe Bort, flimkien il-professur Perotta lura għal-programm. Aħna semmina l-familja. Semmina l-iskola. Ma rrid nisemmu realtà oħra. Ta' tfal li ma jitrabbewx. Familja tfal li jitrabbew f'istituti, illum sejħulhom djar. Taħseb li hu tajjeb li tfal jitrabbew fl-istituti jew fid-djar?
It-tfal skont il-konvenzjoni, m'artiklu ċar ċarissimu li jgħid it-tfal għandhom id-dritt li jiexu fiħdan ta' familja.
Sa' xtaħseb inti mux il-konvenzjoni, ti taħseb li
kuntestana. Sa' ukoll li tfal hemm bżonn li jiexu familja, tajjeb, u tfal li għal xi raġuni oħra u ġeneralment tfal li joħorġu mid-dar ikunu anke fi żminijiet tallu iżjed u iżjed, qed ikunu tfal li jkunu għadew minn trawmi kbar, trawmi kbar u abbuż, jiġifieri ma ċanna tfal. Li għax il-familja finanzjarjament ma tistax tħallas jidħlu f'dar ta' tfal. Jiġifieri għandna dan it-tip ta' tfal li jista' jkun il-ġenituri tagħhom ukoll għandhom mart mentali jew kellha jagħmlu użu mid-droga, tajjeb, u tfal li jkunu twildu anke bil-sintomi tal-withdrawal imħabba l-fatti ta' droga b'emotional problem emozjonali kbar. Jiġifieri dawn huma tfal li jidħlu, però dawn it-tfal għandhom id-dritt li jgħixu f'ambjent ta' familja. Issa is-sitwazzjoni preżenti kif inhi qiegħda hemm diffikultajiet kbar fiha.
Hemm diffikultajiet kbar f'kim sens?
Hemm diffikultajiet kbar għaliex l-ewwel nett għaliex anke il-mod ta' kif inhuma qegħdin għalkem, maqsum minn fi gruppi żgħar, m'inix nitkellem għal kollha, sistema kollha, x'marriċ.
Nitkellmu għad djar ta' tfal.
Ta' djar, waqqas għad djar ta' tfal kollha, għax għandna eżempju ta' dar li l-infetħet ħalbalzan li hija ta' livell Ewropew. Kif iridu għaj, ġifieri dar li qiegħda.
X'ta ridi?
Dar Don Bosco, mhux hija minn Sależjani ta' St. Patrick's. Infatti ħarġu grupp żej li hemm grupp żej ta' tfal li huma xi ħamsa jew sitta qiegħda qiegħda taħt il-dak ta' St. Patrick's, però hemm il-lajċi li saw irġiel qegħdin
minn. Kemm barra dar l-oħra għandna problemi ħafna minnu.
Problem eħe għax it-tfal għandhom bżonn ta' ambjent ta' familja, jiġifieri ma tistax iċċaħħadhom minn ambjent ta' familja li jgħixu fih.
Ma daw ifhimni daw mhux qed iċaħħadhom daw sabruhom barra tfal u sabruhom.
Imma jekk aħna rridu ngħinu l-dawn it-tfal, tajjeb rridu ngħinuhom, rridu nipprovdu ambjenti li huma adegwati għal dawn it-tfal. Issa hemm barra minn hekk fis-sistema kif inhi qiegħda, hemm anke
dak. Jiġifieri dak is-sistema ma jipprovdux ambjent adegwat għal dawn it-tfal.
Mux, ħanirek, ma nistax nejt li, għax edin jamlu mill-ħjar, għax ma rriċ nejt, u edin jiprovdu servizz li ħattiħor, mux jgħet jiprovdi, għax dik il-bicċa, iġveri, umma edin jamlu mill-ħjar, bil-rizorsi li għandhom, bil-personell li għandhom, biex jgħatu servizz. Pero,
jina,
leja, pero dak il-servizz, I mean, mux jgħet ikun adekwat għal-bżonniet ta' tfal u anke skont il-konvenzjoni, skont id-dritt tagħhom li jgħixu fiħdan tal-familja.
Istitut u x'inhu istitut jista' joħloq l-ambjent ta' familja.
Però l-biċċa qiegħda li d-dmir li jiġu provduti dawn is-servizzi u tal-istat.
Le,
iġifieri.
Issir xi ħaġa lihom.
Iżgur dik, iġifieri waħda mill-affarijiet li qegħdin ngħidu, aħna anke din ir-riċerka li ilha li bdiet sentejn u nofsu u nispera li m'għadhomx ħafna ma toħroġ, qegħdin nistudjaw x'effett anke qed iħalli il-fatt li tfal qegħdin jgħixu f'dawn id-djar u anke tfal li ħallew dawn id-djar biex naraw kif nistgħu nippjanaw. Biex natu futur il dawn it-tfal, fir jiena nista' ngħid mill-esperjenza tiegħi bħala social worker, tajjeb, fir jiena ħafna mit-tfal li xuħud, ma nistax ngħid ħafna, xuħud mit-tfal li qegħdin bħalissa jgħixu fid-djar tat-tfal, ommijiethom kienu jgħixu fid-djar tat-tfal, u nannietom kienu anke jgħixu fid-djar tat-tfal. Iġifieri hemmhekk iridu nifqu u naħsbu. Iġifieri allura. Irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha, però li nibdew, I mean noħolqu faċilitajiet li huma konformi mad-direttivi Ewropej li jkunu faċilitajiet jkunu djar fil-komunità, suppost li jkunu djar normali
fil-komunità.
Le ma mbagħad ikollok nies ikunu terapeutiċi wkoll. Fil inti għandek
x'orta mhux ambjent ta' familja ma qed tgħid inti.
Imma ismani, imma jekk inti kollok hemmhekk hemm problema wkoll li għadha ma bdejniex inħarsu lejha. Jekk inti kollok nies trejnjati f'dak is-settur li għadna ma bdejniex naħdmu sew fuqhom għalkemm hemm xi ħaġa żgħira, però naħseb li għadna ma bdejniex naħdmu sew biex ikollna nies bit-training propja għal dak is-settur għax dawn it-tfal għandhom bżonn ta' terapija kontinwa.
Ifma, jekk qed nifhem sew hekk mhux qed nifhem sew għajli. Jien sibtek qed tgħid m'għandux ikun hemm djar ta' tfal għax it-tfal għandhom ikunhom fid-djar mal-familji. U issa qed tgħid, għandu jkun hemm djar ta' tfal, imma minn imexxihom ikun ittranjat.
Però mbagħad waħda minn ħaġa oħra le ħanelek għax imbagħad barra dawn it-tfal l-ewwel option għax forsi misniet ta' qabel, l-ewwel option għandha tkun il-fostering. Tajjeb? Infatti, il-fostering. L-adoption, il-liġi, l-adoption administrative act, tipprevedi li jkun hemm każijiet fejn il-ġenituri ma jkunux segwew il-kors biex ikunu jistgħu ta' terapija, biex ikunu jew ta' tagħlim li kollhom bżonn, biex ikunu jistgħu jieħdu tfal lura, u jkun hemm xhieda, I mean, valida li mhumiex se jkunu kapaċi irabbu dawk it-tfal, jistgħu jittieħdu għal adoption.
Jittieħdu jew jagħtuhom huma.
Jagħtuh le mhux huma. Jistgħu il-liġi tipprevedi hemm ċertu klawsoli li t-tfal jistgħu jibdew imorru għal adoption anke jekk ma jkunx hemm il-konsens tal-ġenituri u fi żmien jien meta kont
eċezzjonali.
Eċezzjonali, żgur eċezzjonali, però
l-tifel ma dux tiegħek fulsa.
Daqshekk, però naturalment.
Għaldejja ma dux tiegħek.
Żgur le tal-adoption, però isma' però hemm tfal ta' li twieldu kważi fl-istituti. U ħarġu mill-istituti ta' 18-il sena. Jiġifieri dawk, għaliex ċaħħadnihom aħna il-liġi. Għand, emmek li jitħlu drittijiet ta' tfal.
Ima, għani ċaraw dita. Ġifiri, aħna qed nitkellmu li adoption li l-ġenituri għatu tfal tagħhom stess għall-adozzjoni. Dik isir, it-tajba, inti semmejt biss. Li jista' jkun hemm xi każi eċċezzjonali ħafna.
Iżgur. Fejn assolutament ma jkunux kapaċi. Però mbagħad anke dik. Jiena ma nistax ngħid il-ġenituri isma' inti m'intix kapaċi jekk jiena ma nipprovdilekx il-mezzi kollha biex inti tista' tkun kapaċi.
Imma hu interess forsi
ningħammata. Naħseb li nżid, għalhekk importanti ħafna li jsir u qiegħda ngħidha ħafna li jkun hemm servizzi fil-komunità. U servizzi għal dan it-tip ta' nies u servizz imma ta' veru, jiġifieri li veri li inti imbagħad jekk tara li dawn il-ġenituri assolutament, assolutament mhumiex se jkunu kapaċi għax inti issa jkollok huwa każijiet ta' mara li għandha seba' tfal. U l-ewwel wieħed l-aħħar wieħed diġà għadda 17-il sena fil-dar. U l-ewwel wieħed l-aħħar wieħed jitwieled
ħalli. Seba' tfal ma tl-istess raġel jew.
Ħafna ġabi jkun hemm.
Variety is the spice of life joke. Fuq dal-punt, bear fostering.
Però se tgħid ħaġa oħra fuq il-fostering,
għax ħafna importanti. Jiena lija waħda mill-affett kruċjali fid-differenza bejn fostering u adoption mhux qed nidħol fil-liġi, fir-realtà. Hija li fil-fostering it-tfal at no stage m'għandhom illużjoni li min qed jifosterjhom huma l-ġenituri tagħhom. Fl-adoption, ħafna drabi t-tfal jafu dak il-ġenituri bħala l-ġenituri tagħhom.
Però
hekk
ikun legalment ikunu. Però flat legali, apposta għamilta dik il-dik ta' qabel, qed nitkellem fil-element emozzjonali. Issa minn naħa l-oħra, korriġini jekk għandi żball, il-konvenzjoni titkellem fuq ANT tajt ukoll li t-tfal li jiġu adopted għandhom dritt ikunu jafu minn kienu ġenituri tagħhom.
Il-konvenzjoni, le l-liġi Maltija.
L-liġi
Maltija tgħid iżgur li meta t-tifel jew it-tifla jaqgħod 18-il sena għandhom dritt li jkunu jafu minn. Però anke dik ma nistgħux naħduha għax dal-aħħar smajt għax it-tifel jew it-tifla jkunu jridu minnu jridu jafu minn huma l-ġenituri naturali tagħhom.
Illum jgħidulhom ma li jkunu
adoptedilhom. U għandhom jgħidulhom. Għax it-tfal jiena dal-aħħar kont involuta f'każ. Għalix, kelli ħafna każijiet ta' adoption, meta fi żmien li kont qiegħda naħdem, u it-tfal ikollhom bżonn kbir li jkunu jafu minn fejn huma ġejjin, però dak ma jfissirx li jkun negattiv dejjem.
Jiena ma
għaliex dal-aħħar kelli każijiet li kont għamilt li kont involuta f'adoption jiena u xtaqgħu kien miżjed minn wieħed aħwa. Xtaqgħu li jkunu jafu minn huma l-ġenituri minn jommhom u għamilt sessions mal-om għax inti ma tistax taqbad u tgħid għax trid tara s-sitwazzjoni kif se għax issa jkun negattiva jew tista' tkun negattiva tfal, għax kieku kienet tkun negattiva kun jidhom isma' hekk u hekk mhux tgħidilhom le, imma toqgħod tfissrilhom. Imma f'dan każ kienet pożittiva u x-xewqa tagħhom kienet biss li jintaqgħu mal-om. U l-fatt li ntaqgħu għajmi tara li kien hemm dak il-bżonn kbir, dak il-vojt li kien hemm, intela. Jiġifieri, għax dan l-aħħar inkwetatni l-fatt li jisu nibżgħu li nagħmlu adoptions għax jista' jkun it-tfal ikunu jridu jafu minn huma l-ġenituri tagħhom. Kulħadd għandu dritt, jiġifieri m'għandux ukoll hemm dik il-biża', però wieħed irid jagħmilha bi prudenza enormi. U mhux bl-addoġġ taqbad
nagħmilha bl-addoġġ
għax imbagħad tista' tagħmel vera tista' tagħmel ħsara.
Jena naf każi fejn ommijiet, per eżempju, ħana ġenituri, ħankun iżjed eżatt, ġenituri kienu kontenti li għatut fatta xoma l-adoption. U fil-fat seħ. U meta f'każijiet li kienu li minn ħadhom għal-adoption, il-familji kienu finanzjarjament pożizzjoni ħafna ħjar minnhom, iktar tardaw, dew ifittxu t-tfal tagħhom għar-raġunijiet li jistgħu bil-Malti jisolħu il-dik il-familja li adottatom. Salvagwardji hemm ukoll għall-effett fuq it-tfal f'każijiet bħal dawn.
Jien naħseb ikun sar żball mill-bidu jew netta anke l-adoption fil-liġi tagħna tippermett il-private adoption, dik li sejħilha private adoption, jiġri l-ġenitur kien jista', però issa minn iċċerta minna naf li fiż milli kont qiegħda naħdem jiena kienet dik tista' tara allora jkun hemm ġenitur li jsib familja li jritu u hija tieħi t-tarbija u jibdew il-proċeduri l-qorti. Li dik kienet ħażina, qed tifhem għax ma jkunx hemm il-preparazzjoni, ma jkunx hemm min qed isegwi u vera jista' jkun hemm dawn l-effetti negattivi, jista' jkun hemm, jiġifieri jien naf każ fejn kienu jafu xulxin u mbagħad bdew jirrikattaw, jiġifieri jista' jkollok vera anke f'adoptions li jkun hemm każijiet bħal dawn. Però naħseb jekk tieħu l-precautions kollha, jekk tieħu l-precautions kollha, wieħed I mean will anke isir assessment sew tal-familja li tkun se tadotta, allura dawn id-diffikultajiet jonqsu, mhux bil-fors jonqsu għal kollox, però jiena ngħid li anke jekk ikun hemm każ li kien m'għandhomx imbagħad ibatu tfal oħra li jkollhom
possibbli għalhekk
regola, jiġifieri naħseb li però l-importanti f'dawn il-każijiet li jkun hemm xogħol professjonali li magħmul sewwa, magħmul bimpenna u maturità.
Ċertu diffikultà. Aħna qed ngħidu u biex qed ninnegaħ jien dan li it-tfal adottati għandhom id-dritt ikunu jafu jekk jistaqsu minnhom għal-ġenituri tagħhom. Mela, inti fil-bidu tajthom żammithom il-bogħod mill-ġenituri tagħhom għax ma kienx private adoption kif qed titkellem inti.
Askun taf min.
Issa dawna eżerċitaw id-dritt tagħhom li jkunu jafu minnhuma. Meta se jafu minnhuma l-ġenituri tagħhom, il-ġenituri tagħhom ma issa jista' jkollhom interess ġdid tar-raġunijiet mhux bil-fors tajbin, fit-tfal tagħhom. Allora, emmek mux xorta se għala trauma kbira fuq daw tfal?
Le, jista jinqal, zgur, jista jinqal, ġifiri jina naf każijiet fejn jew iż-żwieġ tfarrak ta' minn ikun adotta, allura mbagħad qisu jħossu dak li jkun iħossu qisu mitluf ikun irid ifittex il-ġenituri naturali tiegħu xejn forsi għandu jiżjed possibilità magħhom. Fil jkun hemm ċirkustanzi, però dawn ċirkustanzi li jridu jiġu segwiti, però ma naħsibx li għandek dik hi, jiġifieri għal dawn l-eċċezzjonijiet, għal dawn id-diffikultajiet veri jistgħu jinqalgħu, jinqalgħu. Imma wieħed imbagħad jekk forsi qatt ma naħseb saret riċerka anke fuq din biex naraw minn dawk il-każijiet kollha tal-adoption kemm kien hemm każijiet li se tiljaw sew, però ħanilek jiena nista' ngħid minn dik personali tiegħi bħala social worker anke issa bħala kummissarju ġejt inkontatt magħhom bħala kummissarju tal-tfal.
Kienu adopted u se tiljaw sew.
Iva, jiġifieri naf każijiet fejn tfal li baqgħu mal-ġenituri spiċċaw f'povertà immensa u problemi kbar. U tfal li ġew adopti mill-istess familja, spiċċaw l-università, qed tifhem.
Inti l-punt tiegħek fundamentali jekk fimsehu li jekk inkabru l-possibilità ta' servizzi tal-fostering.
Tal-fostering.
Ma nafx jekk fimtekx ukoll u anke tal-adoption.
Tal-adoption jekk ukoll hemm.
Aħjar milli jkun hemm tfal fid-djar. Kemm hemm tfal fid-djar? Eluf.
Fidja l-elef, xaħġa fuq il-200. Xaħġa fuq il-200. Pero hemm oħrajn, jiġifieri xaħġa li bħala kummissarju ta' tfal qiegħda tinkwetani immensament, tfal li jekk tiġilhom qegħdin f'sitwazzjoni ta' abbuż, li jekk tiġilhom li joħorġu minn dak l-abbuż u ma jistgħux joħorġu għax m'hemmx post fejn imorru. Fil-preżent għandna tfal.
U għala n-nies ma jridux. Għax tisma' ħafna Malta, ma tisma' ħafna u Malta. Jixtiequ jadottaw, jkollhom jadottaw minn barra ġejdulek il-liġi hawnhekk tagħmilhom kważi impossibbli, u jgħidlek jien ma rridx nagħmel fostering.
Imma jkun hemm varji raġuni, l-ewwel ħaġa vera, jiġifieri għax anke inti bħala social worker, trid anke il-kopja li żjed, il-kopja li kif inqiegħed issa bħalissa, il-kopja trid tidħol għar-riskju. Li tagħmel applikazzjoni l-qorti għall-adozzjoni mingħand ma tkun ċerta li se tieħdu dak it-tifel jew it-tifla għax ma jkunx hemm il-kunsens tal-om biex tieħdu, ġifieri hemmhekk hemm riskju.
Ma tiħu t-tifla dritt mbagħad, mhux joqgħod tifla dritt, mhux jitu wieħed huma.
Le jitu le hemm il-bord jiġifieri huma mhux jieħu t-tifla jew t-tifla dritt, jkun hemm assessment.
Iva ma jista' ma jtiegħulekx dak li trid. Mhux jtik xi ħadd ieħor.
Le għax Malta diffiċli ħafna x'Malta. Il-possibilità ta' adoptions huma rarissimi saru bħalma saru f'partijiet kbar mill-Ewropa. Fil jekk inti tisma' ħafna mill-Ingilterra anke l-Amerika ħafna imorru postijiet issa bħal Kenja r-Russja. E dawn il-possijiet fejn qegħdin jadottaw, għax il-possibilitajiet li jadottaw hawnhekk huma limitatissimi
kont. Għax m'hawnx tfal, għax hemm restrizzjonijiet.
Da żmien l-ommijiet anke jekk ikunu żgħar, anke jekk ikunu single. I mean, li kunu single mothers, iżommuhom u sewwa jagħmlu għax hekk.
L-ommijiet qed ngħidu missieriet qishom du not feature.
Għax il-missierijiet ħanajlek f'ħafna mill-każijiet mhux dejdu not feature, dejdu feature imma mhux bl-istess mod ta' kif l-om, per eżempju jekk inti tkun single mother u ma tkunx irreġistrajt it-tifel jew it-tifla t-tarbija bħala il-missier rikonoxxut, inti waħdek tista' tmur u taħi għall-adoption. Għax il-missier mhux
jgħidu.
Nagħmlu din
il- Però taħdux dak il-postering għalija.
Nitkellmu ktar Karmel ma. Nagħmlu din il-pawsa kummerċjali wara din il-pawsa jien Fader Joe Borfin kien mal-Professur Joe Perotta. Inkellmu, inkomplu l-program fejn nitkellmu ma' Carmen Zami.
Karozza ġdida, safra li jek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xogħlijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż ta' tiġ, kompjuter, tagħmir tad-dar, saħħa, karavan, IT, apparat elettroniku. BOV persel il-lum, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Inti tkellem dwar id-drittijiet tat-tfal. U għadha mill-affarijiet li qed jagħmlu l-uffiċċju tiegħek. Ija li twaslu dan messaġġ ta' drittijiet l-itfal. Kif qed twaslu l-messaġġ l-itfal dwar responsabiltajiet tagħhom?
Din mistoqsija li jagħmlulna dejjem f'kull fejn immorru.
Di tkun qalitha biex taħseb id-dak preġiva ġifieri.
Iva żgur il-biżar
tal-politician.
Per eżempju, is-sena li għaddiet waħda mill-attivitajiet kbar li kellna, għax anke waħda mill-dmirijiet tiegħi bħala kummissarju għat-tfal hija li nxandar it-tarif tal-konvenzjoni lit-tfal. U is-sena li għaddiet kienet l-20 anniversarju tal-konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal. Allura bħala uffiċċju organizzajna event kbir u morna permezz ta' trailer li kien kbir ħafna li morna diversi skejjer. U hemmhekk naturalment fit-trailer minn ġewwa ma tkellimniex ma għamilniex l-istampi fuq id-dmirijiet tat-tfal fuq id-drittijiet u għażilna ħames drittijiet. Però mistoqsija li dejjem kienet u mit-teachers u minn dawk li kienu jitlu għax mhux it-teachers biss ġifieri anke local councils u dan.
Naħseb leġittima l-mistoqsija.
Leġittimissima. Hija għax ma titkellmux ukoll dwar id-dmirijiet tat-tfal. U jiena kont nagħmel appoint għax ġemel kont nibda jiena kull fejn immorru li isma' għandkom it-tfal hemm din konvenzjoni, għandkom id-drittijiet, dawn huma drittijiet importanti biex tikbru u tiżviluppaw mbagħad għada pitada tkunu adulti kbar fis-soċjetà li tkunu tista' tfal, però ma ninsewx li fil-ħajja ta' kuljum mhux intom biss bħala tfal anke aħna bħala kbar jekk jien għandi dritt miegħu għandu dover. U dak ma nistax nitlef dak nixħtu. Fili ma kull dritt hemm dover.
Però l-perċezzjoni pubblika li hawn.
Eh.
Li l-enfasi ssir fuq id-drittijiet.
Però naħseb il-biża tagħna l-kbar, għad in naħseb.
Milli fuq id-dmirijiet.
Eh.
Għax it-tfal tismagħhom hemm ħafna eżempji tismagħhom jitkellmu llum fuq drittijiet, però smaħux jitkellmu fuq doveri.
Però anke aħna l-kbar, jekk aħna l-kbar, aħna l-kbar aħna għandna l-konvenzjoni dwar id-drittijiet umani. U nitkellmu dwar id-drittijiet umani, però aħna l-kbar kemm nitkellmu dwar id-doveri li għandna. Dwar id-dmirijiet li għandna.
Fuq id-dmirijiet naħseb kulħadd
inqas. Eżgur, però it-tfal u dik hi imma din trid tkun tagħlim għalhekk qiegħda ngħid li l-familja il-ġenituri irid ikollhom iridu jiġu formati biex ikunu jistaw fid-dinja tal-lum bit-tallim li qed ikollhom it-tfal, qed tifhem itellaw l-itfal.
Alright, dak naħseb is-suġġett il-kavarjani mhux għażin ħadd dawra xi suġġett. Il-medja.
Il-medja.
U speċjalment, speċjalment il-televiżjoni u l-internet. Tajjeb nibdew mit-televiżjoni. Is-sena l-oħra jekk niftakarta jekk kien hawn każ fejn inti ħrixt b'ċertu qawwa dwar programm biex ngħidlu hekk ta' candid camera kien fejn u ħa nagħmel il-pożizzjoni tiegħi ċara fuqha, jiena bilt miegħek totalment fuq fejn naħseb it-trattament ta' tfal f'dak il-programm ma kienx wieħed tajjeb u inti ħriġ titkellem dwar dan.
Biex ngħidu fuq stazzjoni ta' televiżi li m'għadux xanda issa.
M'għadux xanda.
U waħda mill-affarijiet li anke mill-background tiegħi fix-xandir kienet tinkwetani dejjem kienet kif jiġu użati it-tfal fuq it-televiżjoni speċjalment. Użati mhux sempliċement kif jidru biss, imma anki kif jiġu mħajrin biex ipoġġu pressjoni pereżempju fuq il-ġenituri tagħhom biex jixtrulhom ċerti affarijiet, reklamar, eċetera.
Dak illegali llum.
Illegali.
Se tagħmel reklamar.
Niftakar jiena konna l-Broadcasting Authority ħarġet.
Kambjament pożittiv jiġifieri.
Issa. Hemmhekk għandek ċans ta' regolamentazzjoni għalmenu mhux ħażin. L-internet għandek problema naħseb li hija ħafna ikbar. Hija diffiċli biex tirregolam, mhux impossibbli biex tirregola l-internet, u hawnhekk jidħol ħafna l-livell ta' edukazzjoni mhux ta' tfal biss, imma anke tal-ġenituri. Intom bħala uffiċċju tal-Kummissjoni ta' tfal, Kummissarju ta' tfal. X'qed tagħmlu biex tipprova tilħu dawn iż-żewġ xanijiet?
Le, anke fir-rigward tal-internet, is-sena l-oħra wkoll flimkien mal-education mal-Ministeru tal-Edukazzjoni it-teledrama u kienet segwita ħafna u kienet għajmet interess kbir ħafna fejn id-drama unit tal-edukazzjoni flimkien magħna, għajmin però ħadem għal-iżjed id-drama unit, tellgħu dan l-ispettakolu jisu Żejra. Fejn kien hemm drama tagħhom flimkien ma' videos li ġabu anke minn barra u tiskanta ġifieri kienu kien hemm it-teatru mimli jiġri kull darba, dam is-sejra mhux ħażin kien hemm eluf li ġew tat-tfal fejn it-tfal għajjim awareness tal-perikli li jista' jkun hemm fuq l-internet jekk tagħti informazzjoni personali, jew kella jekk temmen il-dak li qiegħed jiktibli, għax inti jista' jkollok in-naħa l-oħra xi ħadd iħolli dan. Jiġifieri u għajmet interess, jiġifieri u dakinhar rrealizzajt kif għajmin dawn iż-żgħażagħ għax kienu żgħażagħ ta' 12-13 sena. Kif għajmin kienu għadhom m'hommiex aware li jista' jkun hemm dal-perikli, jiġifieri u rrealizzaj kemm importanti li l-ġenituri li l-ġenituri jiġu malma. I mean, anke f'dan is-settur biex huma iżommu awareness ta' x'qed jiġri fil-matfal. Jiġifieri naħseb punt importanti f'dan barra li tgħallem iż-żgħażagħ u naħseb hawnhekk anke l-edukazzjoni u anke qegħdin jagħmlu għax issa pereżempju naf li se jkun hemm proġett tal EU funding li se jkun hemm Safer Internet Center fejn ħajaħdmu fuq din is-sitwazzjoni u l-uffiċċju tiegħi se jkun involut ukoll. Jiġifieri importanti, però mhux maż-żgħażagħ biss, anke mal-ġenituri, qed tifhem? Li inti tieħu s-safeguards kollha neċessarji. Pereżempju ħafna qegħdin jgħidu isma' il-computers it-tfal jekk jista' jkun tħalluhom fil-kamra, għamluh fil-kċina fid-dining room. Fejn jidher ħalli inti jekk kont qed fid-dar u tkun miexja, tkun taf it-tfal x'inha jekk hemm mezzi kif tista' tiblokka ċertu programmi, użhom. Qed tifhem? U naf li anke x'ċertu kunsilli, naf li qegħdin jagħmluh dawn il-kursi, anke għandna nniet.
L-ewwel kont qed ngħidu x nitkellmu fuq drittijiet tat-tfal ma jitkellmux fuq dmirijiet. Issa f'sat wieħed jisaqlibna l-mod kif qed nitkellmu fuq l-internet. Nitkellmu fuq il-problemi u ma nitkellmux fuq il-possibilitajiet baru tal-għaġi
fejn. Jien naħseb sigur l-internet huwa mezz enormi li jrid jiġi anke mit-tfal, ġifieri infatt fl-iskejjer qegħdin jagħmuhom kif da u huwa għax huwa mezz alla ħares li, però mbagħad fl-istess ħin però fil-waqt li tgħallimhom isma' dak huwa mezz li assolutament importantissimu għax jagħtik possibilitajiet kbar li aħna ma kenniex meta konna żgħar, qed tifhem? Jiġifieri u jridu jisfruttaw dawk il-possibilitajiet, però mbagħad iridu jkunu anke konxjin tal-perikli kbar li jista' jkun hemm, qed tifhem għax kien hemm tfal li ġew abbużati permezz tal-li bdiet fil-internet. Jiġifieri wieħed għalhekk anke dik li nagħmel daqsxejn question mark għax il-kambjament fil-familja xi naħseb kultant noqgħod nirrifletti. Kif il-bidliet kbar li saru fil-familji, qed tifhem? Jiġifieri u l-familji tanġraw malajr li ma nafx hekk kienu x'lesti biex jaddattaw ruhom u jitħanu għalihom u l-importanza għalhekk qiegħda ngħid ħafna qiegħda nirrepetija u nirrepetija u nirrepetija li għandu jkun hemm servizzi fil-komunità.
Jew inti semmejt tliet darbiet. Naħseb minn inqas tliet darbiet il-kampjament li saru fil-familji għax il-ġenituri jaħdmu tnejn, għax it-tfal jiftħol bibuma, veru, veru, veru. Jew inti waħda minn dawk li taħseb li l-jar tal-ħażen kollu tad-dinja u għax in-nisa jmorru jaħdmu.
Le, jiena naqbel magħha li n-nisa għandhom imorru jaħdmu. Però.
Allura ma tiġili joqgħdu darbi xi.
Le, però għandu jkun hemm maturità biżejjed li l-koppja meta tiddeċiedi li t-tnejn se jmorru jaħdmu, jaraw jiddiskutu x'effetti se jkollha fuq it-tfal.
Jiex ma semmejlek waħda.
Jiġifieri jiena naf koppji li marru jaħdmu tnejn, però qabel marru jaħdmu, raw li it-tfal kif se jintlaqtu, għamlu l-arranġamenti, kemm jista' jkun sabu xogħol li l-ħinijiet.
Ej ma realtà, ħafna każi.
Imma mbagħad.
Dan semmejlek il-każi inkonkreti. Jieħdu tfal l-iskola bid-deni.
Naf, mela.
Għax ħadd minnhom jiżgħu jgħolli f'dik. U mbagħad it-tifel għax bid-deni. Għabbat id-deni l-itfall l-oħrajn?
Le, zgur, dawk huma problemi enormi, u li għetta, dal-axħar jiġri kelli opportunità.
Dak abbuż ta' tfal
li mitin importanti ħafna wetta tal-family friendly measures li aħna rridu il-mara għandha toħroġ taħdem u probabbilment iżjed il-qudiem se jkun hemm iżjed nisa jaħdmu għax anke mill-università hemm iżjed tfajlet mill-ġuventu. U għandha u l-mara ma naħsibx li se tkun lesa fil-futur li toqgħod id-dar biss. Però għandu jkun hemm
l ewwel nifsa ekonomikament affordjax.
Għalhekk dik hi wkoll dik problema.
Però għandhom l-ewwel sentejn tlieta għandhom jintefgħu.
Ħa ngħidlek jiena
joħdu ħsieħu l-missier jogħlhom.
Sorry.
Ma xatri joħsieb.
Iva, jiena tqajt jiena mort konferenza sena l-oħra fl-aħħar tas-sena Sweden u fejn tkellmu fuq l-effett ta' tfal li qegħdin jittieħdu ta' ftit xhur fiċ-child care centers. Tajjeb. U fir-riċerka instab, però mbagħad kien hemm xi ħadd li qal li kien hemm riċerki oħra li sabu affarijiet oħra, però dakinhar jiena smajta bidnejja u inkwetajt. Li sabu li meta tfal ta' xhur żgħar jittieħdu ċ-child care centers, f'child care centers fejn m'hemmx mod ta' bond, anke l-bonding jista' jkun dan għax it-tfal. Ikollhom bżonn kważi konstant li dan ta' attachment, ikun hemm li ħsara psikoloġika li tkun imbagħad iżjed il-qudinturi. U kważi kienet l-istess effett ta' meta tfal ikunu fil-home fl-istitut minn 0 sa 5 years, din ħarġet ċara fir-riċerka li mħabba l-attachments, imħabba l-problema ta' attachments, it-tfal ikollhom ikollhom moħħhom ma jiżviluppax kif suppost li jiżviluppaw u l-IQ jibqa' probabbilment baxx ħajjuhom kollha. Jiġifieri l-istess. Jiġifieri għalhekk importanti ħafna li t-tfal meta però mbagħad hemmhekk iridu nagħmu wkoll ir-rol tal-missier. Aħna f'ħafna drabi għam Malta għadna li il-parent il-lif li jieħdu taħoddu dejjem kważi l-om. Pajjiżi għamlu obbligatorja, jekk ma tieħdux titilfu il-missier, għax inti jekk għandek qegħdin jaħdmu. Ma tistax poġġi il-piss kollu fuq naħa waħda biss jew fuq l-om jew fuq
l-om. Naħseb li qed ikun
il-ċara xi naf li qegħdin jieħdu. Però mhux jieħdu
ħafna.
Dan punt importanti ħafna x'in ngħid se jkun hemm effett kbir fuq il-familji tagħna, jekk aħna ma narawx kif se nagħmlu biex nibdlu l-mental biex nagħtu servizzi lil familja dawn il-family friendly major li xejnu l-familja.
Il-frażi terribbli, abbuż tat-tfal. Nisimgħu mistoqsijiet fil-parlament, nisimgħu figuri u tara figuri enormi. Fir-realtà, il-maġġor parti ta' dawn l-abbuż, x'ikwa ta' abbużu?
Kun hemm abbuż fiżiku sesswali però hawn abbużi.
Mhux qed ngħidlek m'hawnx.
Niglek kbir, però ħafna huwa.
Imma kieku kollek ikkwantifikat inti.
Hemm problemi kbir.
U tajt l-ikbar percentaġġ ta'
ma nafx eżatt, ma nafx, però
mhux għandna wasalna fil-konklużjoni tal-programm. S'issa kellna żewġ kummissarji tat-tfal u tnejn ikunu nisa. Biex qed ikun kummissarju tat-tfal bil-forsi.
Le hemm ġieli fil-Ewropa hemm diversi postijiet fejn.
Ordu minn xafet tagħmel exchange ġewwi.
Scotland hemm raġel, il-Norway hemm raġel.
Le
ma jinsux id-dublet, Norway ma jinsux id-dublet.
B'dawk il-kummenti, ringrazzjaw il-Carmen Zammi tal-kummenti u l-ħsibijiet laqsmet magħna. Jien Fader Joe Borfin kif il-Professur Joe Perotta, nisalmulkom nagħmlu appuntament malkom għall-pallum ġimgħa saħan.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borg u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.